En þá áttu eða höfðu Ytirsólim grátt slægjuland eftir í Hvalseyjum.
Já, sem var nýtjað hérðan aftur
þá. Það var aldrei nýtjað eftir í Jemann.
Hér Nei. Það einhverju sérstöku nafni?
Sólheima Mýri.
Já, það er rétt. Já. Stór spilda kannski.
Það er æðistórt, já, já. Þeir áttu þessa Sólheima Mýri hálfa og hóla með hvítt nú hálfa.
Já, þetta hefur alveg viðurkennt að báðum
aðlega. Það var viðurkennt að báðar hliðar.
En svo falli niður svona sjálf.
Já, svo var það bara samkomulagi hjá þeim að skipti yfir ættur.
Já.
Að hóla með fengju mýrin en sóli mingar hvítmögu. Þegar það leita hætt var að fara frá.
Já. Er þið fráfærir hvenær lögðust það nú endanlega niður, má segja hér slóðir?
Hérna.
Fram 1920 hafa þeir haldist. Heldur ekki?
Það er nú tæplega.
Já.
Ég gæti trú að hérna Sólheim hafi þær ekki haldist svo lengi og áreinlega ekki.
Nei.
Nei.
Voru ekki engungu notaðar færikvíjar á þessum síðustu árum?
Jú, jú. Engungu færikvíjar.
Já.